Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais Donald Trump yuko nchini Singapore kwa mkutano na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, mkutano ambao kiongozi wa Marekani anasema anahisi utakuwa mzuri sana. Baada ya kutoka kwenye ndege ya Air Force One leo Jumapili, Trump alilakiwa na waziri wa mambo ya nje wa Singapore Vivian Balakrishnan. Akiulizwa na wanahabari uwanjani hapo, amesema mkutano utakuwa na mafanikio na utakuwa mzuri sana. Mara alipowasili nchini Singapore, Trump amekiri kuwa anaelekea kwenye eneo ambalo halijui kwa mkutano wa Jumanne. Trump na maafisa wengine katika serikali yake wamesema awali kuwa wamefanikiwa kupata ahadi ya nia ya dhati kutoka kwa Kim ya kuacha silaha zake za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Maendeleo huenda kapelekea mkataba wa amani na kumalizika rasmi kwa vita katika peninsula ya Korea ambapo vimedumu kwa takriban miaka 70. Marekani imewabeza washirika wake katika G7 kwa kukataa kutia saini taarifa ya pamoja baada ya Rais Donald Trump kumshutumu mwenyeji wake kwa mkutano wa kiuchumi, Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, kwa kutokuwa mkweli na mtu dhaifu. Trudeau katika maoni yake baada ya Trump kuondoka amesema ushuru mpya uliowekwa na Marekani kwa bidhaa za aluminium na chuma ulikuwa ni kejeli na kumchochea Trump kuwaelekeza maafisa wa Marekani kutotia saini waraka wa kumalizika kwa mkutano uliotolewa na viongozi wote wa mataifa saba waliokuwa wakihudhuria mkutano huo. Kulingana na taarifa za uongo za Justin katika mkutano wake na wanahabari, na ukweli kwamba Canada inatoza ushuru mkubwa kwa wakulima wa Marekani, wafanyakazi na makampuni, nimewaamrisha wawakilishi wetu wa Marekani kutoidhinisha waraka huo, ameandika Trump kwenye ukurasa wake wa Twitter. Naye rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameushambulia msimamo wa Trump akisema ushirikiano wa kimataifa hauwezi kuongozwa kwa ghadhabu na matamshi ambayo hayajengi. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ametangaza jana Jumamosi kwamba takriban dola bilioni 3 za ahadi zimetolewa ili kusaidia elimu kwa wasichana na wanawake walio katika mazingira hatarishi kote duniani. Canada itachangia dola milioni 500,300 kwa kampeni hiyo. Ujerumani, Japan, Uingereza na Benki ya Dunia ni miongoni mwa watoaji wa msaada. Waziri Mkuu alitoa tangazo hilo katika siku ya mwisho mkutano G7 uliofanyika Quebec. Makundi ya wanawake ambayo yamekutana na Trudeau pembeni ya mkutano huo wamefurahishwa na ahadi hizo mpya za ukarimu ambazo ni juu ya matarajio ya makundi hayo. Mshindi wa tuzo ya Nobel Malala Yousafzai, ambaye alipigwa risasi ya kichwa nchini Pakistan kwa sababu ya kampeni yake ya haki kwa wasichana kupatiwa elimu, amesema fedha hizo zitawapa wasichana katika nchi zinazoendelea fursa ya kutimiza ndoto zao badala ya ndoa za mapema na ajira kwa watoto. Shirika la kimataifa la fedha la kazi duniani ILO na ripoti kwa watoto milioni 152 ni waathirika wa ajira za watoto, huku karibu nusu yao wakilazimishwa kufanya kazi katika mazingira hatari, hali mbaya za kiafya ambazo zinaweza kusababisha kifo au majeraha. Dunia siku ya Jumanne, ambapo ni June 12, inaadhimisha siku dhidi ya ajira kwa mtoto, ambapo jopo la wataalam litazungumzia njia mwafaka za kukabiliana na kiini cha tatizo la ajira kwa mtoto. ILO inaripoti kwa takriban nusu ya watoto walio katika ajira wako barani Afrika na maeneo ya Asia na Pacific. Bara la Afrika chini ya jango la Sahara kuna idadi kubwa watoto, ikiwa mtoto mmoja kati ya watoto watano yuko kwenye ajira za mtoto. Utafiti mpya uliotolewa umegundua kuwa 77% ya Waisraeli wa Yahudi wanakubaliana na rais wa Marekani Donald Trump jinsi anavyoshughulikia uhusiano wa Marekani na Israel, wakati 44% tu ya Wamarekani wenye asili ya Kiyahudi wanakubaliana naye. Utafiti wetu ulikuwa ni kigezo muhimu sana kwa dhana na maoni yanayohusu uhusiano wa sasa na wa muda mrefu kati ya Wamarekani wa Yahudi na Wayahudi wa Israel, makundi mawili makubwa ya watu duniani, amesema mkuu wa kamati ya Wamarekani wa Yahudi David Harris. Habari zimetolewa leo Jumapili kabla ufunguzi wa kikao cha AGC Global Forum kinachofanyika Jerusalem, na utafiti umebaini tofauti kubwa sana kati ya Wayahudi waliopo hapa nchini Marekani na wale wanaoishi nchini Israel kuhusu masuala kadhaa mengine. Juu ya uamuzi wa Marekani kuamua kutambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na hatua ya kuhamisha ubalozi wake, 85% ya Wayahudi waliopo Israel wamekubaliana na uamuzi huo, ukilinganisha na 46% tu ya Wayahudi waliopo Marekani ndio wanakubaliana nao. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Ni wakati wa kutuma salamu, msikilizaji. Kama una wimbo ungependa kusikia, nipo kwa mamlaka yako. Unaamrisha nami natii amri. Kwa heshima zote, unyenyekevu na upendo, nasema karibu sana. Mimi ni Kenneth Bwire. Najua kwamba kuna nyimbo ziliimbwa sio kuwatumbuiza watu tu, bali kwa kutuma ujumbe fulani. Na sio ujumbe tu, bali ujumbe wa unabii. Naposema unabii, wengine unatisika, kumekuja nabii mwingine, mimi nafikiri nakula pesa za watu wa kutumia unabii. Hapana, sizungumzie unabii. Sizungumzie huo unabii. Nazungumzia nyimbo ambazo zilitungwa na zinaleta ujumbe, na sio ujumbe tu, bali nasisitiza ujumbe wa unabii, na sio unabii wa uongo. Remi Ongala, niseme nini?
Dunia ndivyo ilivyo, dunia. When wengine wanalalamika hivi sasa, lakini wamesahau madhambi yao. Walipewa madaraka wakashindwa kuwajibika. Tembo wanateketea, uchumi wa taifa unatoweka. Wengine wanalia lia hivi sasa, wamenyang'anywa madaraka wako hoi na bado, lakini wamesahau madhambi yao. Walipewa madaraka wakashindwa kuwajibika. Tazama barabara mashimo matupu, hospitalini wagonjwa wanalala chini, mbunge anauza pembe
na huko Mtwara
bado anauza sabuni za misaada,
jamani,
shehe anauza bangi
jimbo la udongo pia,
polisi anauza gongo
rugumati,
daktari kabaka mgonjwa,
na mwalimu pia,
mwalimu anauza maandazi.
Utasoma kweli
za mbili asubuhi, poleni kwenye suku, ofisi iko na nani bwana, yeye leo
niseme nini, niseme nini, sina la kusema, niseme nini, niseme nini, sina la kusema.
Sasa weli no wonder, everybody knows. Prisoners and rulers among us, managers and laborers, all of this stealing others' rights, eating others' rights, eating each other like fish in the sea. Whoa, whoa, whoa. Niseme nini, niseme nini, sina la kusema.
Mie Kenneth Bwire, kwa kweli sina la kusema ila kukusomea salamu zako tu. Naanza nawe Baraka Mganga, mwanamichezo wa Village Market Nairobi, Kenya. Unasema habari za hapo studio, salama tu. Unasema habari zako za kwanza zimfikie Idi Ligongo, dada yako mpendwa Mary Mugawe, kwa niaba yao nasema asante sana. Habiba binti Swed, Samueli Lupemba, Deus Mganga, John Sililo, Rule Sililo, Steve John, Selina Lupemba, Machali Lupemba, Makeja Latundula, James Kafuna, Oscar Daidas, Mafanikio Kala, Samuel Kombe, Getruda Mashaka, Angine Zanzida, Swale Shabani, Amustano, Robert Kutambwa, Zawadi Shengoma, Zawadi Kutabwa, Oriva Fizi, Nyongabo Fizi. Ujumbe unasema imani ya mtu haipimwi kwa kuitazama. Bila shaka ni salamu na ujumbe wake Baraka Mganga, mwanamchezo akiwa Village Market Nairobi. Kwenye salamu na muziki, naona simu zinawakawaka hapa kweli kwenye line ya simu aliyebahatika kwa leo. Hello.
Hello, naitwa Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Salamu zangu kwa Jennifer Romani, Aneti Romani, Priscus ambaye anaeli akiwa Nzega, na Bosco Mushi akiwa Kateshi Manyara, na Bazila binti Kimario akiwa Pasua Moshi, na Neema Kimario akiwa Arusha, na Bosco Mushi akiwa Manyara, na mama yangu mzazi Klasiana Romane akiwa Kilimanjaro. Ujumbe, nawatakia salamu njema.
Goligot Kamanda Magadu wa GGM Unit Gate Tanzania anasema salamu zako za Jumapili ya leo ni kwa wafuatao: King Majuto, Victor B Msebulie, Mariam Lutengula, Bonfas Steven, Baba Serapia, Tina Mutelule, Kigo Bedi Zenobi, Joel James Shokolo na Radislas Damas Misano.
Halo.
Oh, halo.
Nazungumza na nani kaka?
Nazungumza na Fazili Faringa, nipo mtambi wema halmashauri ya mji wa Tunduma mkoa mpya Songwe Tanzania.
Twende kazi.
Okay, salamu yangu ya kwanza namsalimia kakaangu anaitwa Rugano Makipesile, daktari katika mkoa wa Songwe kitengo cha ugonjwa wa ukoma na kifua kikuu. Salamu zangu za pili namsalimia mdogo wangu anaitwa Sade Saidi, anapatikana Dodoma. Salamu zangu za tatu namsalimia dadangu anaitwa Dola Ijumba, ni mwalimu wa shule ya sekondari Dar es Salaam pale. Salamu zangu za nne namsalimia Lucy Jumba, anapatikana Tunduma katika dispensary ya Faraja Dispensary. Salamu zangu za sita namsalimia mdogo wangu anaitwa Edina Jumba, anapatikana Mbeya mjini. Salamu zangu za saba namsalimia mbunge wangu wa jimbo la Tunduma anaitwa Prince Mkatipa Mweke, kwa sasa anapatikana Dodoma bungeni. Salamu zangu za saba namsalimia mzee wangu Thomas Simba ambaye anapatikana Tunduma katika mtaa wa Migombani. Salamu zangu za nane namsalimia mwenyekiti wangu wa mtaa ambaye anaitwa Osia Kibwana, anapatikana Tunduma mtaa wa Migombani. Salamu zangu za tisa namsalimia mzee wangu mmoja anaitwa mzee Christopher Mwakalona, anapatikana Tazara katika mji wa Tunduma. Salamu zangu za kumi namsalimia diwani wangu akata Mpanda anaitwa Emmanuel Marukaza ambaye anapatikana hapa Tunduma. Salamu zangu za kumi namsalimia mamangu mzazi ambaye anapatikana Kikuyu anaitwa Sibleke Jomi Mesi katika hospitali ya Makandona Kikuyu, hospitali ya wilaya. Salamu zangu za 11 namsalimia mwenyekiti wangu wa halmashauri anaitwa Ruben Mwakonga, anapatikana katika mji wa Tunduma, halmashauri ya mji wa Tunduma. Salamu zangu za 11 namsalimia rafiki yangu anaitwa Ronald Mwashinda, anapatikana Tunduma katika mji wa Tunduma ambaye ni mwanasheria. Salamu zangu za 12 namsalimia mdogo wangu anapatikana Dar es Salaam anaitwa Hans Sadi Mkutile. Salamu zangu za 14 namsalimia.
Tavunja rekodi kweli ndugu yangu, naweza nimekuvulia kofia kwa salamu, naweza kakangu. Ujumbe
ujumbe wasikilize Sauti ya Amerika, ni kila kitu, habari zote za dunia nzima za kisiasa zinapatikana Sauti ya Amerika. Kwa Sauti ya Amerika ni mambo mazuri moto moto yanapatikana.
Asante sana, umegonga ndipo. Ndiye jamaa na uwezo bwana, amegonga salamu mpaka mimi mwenyewe nikakubali, amegonga 11 mara 3. Hapa ndipo Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili, msikilizaji, kipindi hewani ni Salamu na Muziki. Msikilizaji, kwa Magufuli njili ya kila siku inakuwa ya kubana matumizi na wizi wa pesa za wananchi. So unafahamu hilo? Kule kwa Nkurunziza injili imekuwa na kusalia tu madarakani. Kwa Kabila nako injili ni ya uchaguzi. Kule kwa Kagame injili ni ya maendeleo. Shamalizana na mambo ya uchaguzi, miaka 7 yupo anafahamu tu. Kwa hivyo pale ukiingia mjini Kigali wanakuambia injili ya hapa ni maendeleo tu. Usizungumze siasa, ukizungumza siasa utakutana na wewe. Kwa Uhuru Kenyatta injili ya watu waliobahatika kupata mabilioni ya pesa kwa kuiuzia serikali hewa inatamba sana. Eti nini? Nasema NYS, mara pipeline, mara pesa za kunyunyuzia mimea, wanaiba hata pesa za kuki binadamu werevu kweli, wanaiba hata pesa za kuhakikisha maji yanawafikia viumbe wa Mwenyezi Mungu kama mimea. Hey, sawa tu. Naambiwa sasa kuna mashine itapelekwa huko Kenya kuwanasa wanaodanganya. Yaani ukisema uongo mashine ishagundua ishakunasa. Ninacheka kidogo. Iwafikie wanaolengwa kwamba huenda watakaokuwa wakitumia mashine hiyo kuwanasa wanaodanganya nao huenda wakawa ni waongo wasije wakanaswa na hizo mashini. Hii hapa ni special dedication kwao. Salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naondoka Hussein Machozi na rekodi Jela. Walton Gicho, mtoto wa Wakisii, Kenya. Kule ndizi ndicho chakula asubuhi hadi asubuhi. Ongicho unasema kwa wakati huu unakula baridi ya jiji la Nairobi West. Salamu zawafikia Monica Boma wa Songea Tanzania, Vincent Msofe wa Sinyanga, Rachi wa Rachi kutoka Singida, Miraj Mtundu wa Singida, Kefa Ochaga wa Kisii ndani ya ndizi kabisa, Martha Seranga wa Dar es Salaam, Vedasto Msungu na Lauren Mkumbata wa Iringa Tanzania. Ujumbe unasema akufae kwa dhiki ndiye rafiki. Meshak Mwamala wa Kihonda Moro, mtoto wa Kinyachusa halisi. Salamu zake zinaanza kwako mtangazaji na wafanyikazi wote wa VOA hapo jiji kubwa duniani. Anasema asante ndugu yangu. Mke wako Sera, unasema nimesoma vibaya. Sije wakakusikia bwana wakakushika. Unajua ikija kama maneno ya kutamka wake za watu, taja jinsi lilivyo. Ukisema ni jinsi lilisivyo, ina mwenyewe anamsikia, atawaambia hebu taja yule aliyetajwa hewani anaitwa nani. Okay. Meshak, nataka salamu zako zimfikie mke wako Sara, sio Sera, Sara. Mtoto ama watoto wako Charity na Jafari Kopo, David Nyamiela, Konese Chejo, Rasi Saleh, Joshua Turuka, Miraji Kibinda, Leo Mwamaso, Heri Kideule, Robati Mwambozi, Shukuru wa Mama, Hiza Mpare, Lastic Malati, Advesta Tarimo, Husina Salimu, Lawena Nsonda, Miraji Kibinda, Nasibu Rajabu, Iman Sadala, Kea Joshua Kea, Mwando wa Mwando, Madhuri Pilimoni, Nazalet Mwapikembe, Fikiri Dario, Edward Kabamba, Kipira Origino, Onjigo Edward, Waziri wa Shida, aha, Waziri wa Shida, Juma Mburungi, Asalale, Waziri wa Shida tena ndugu yangu, okay. Mchana Jay Mchana, Mwalimu Kennedy Mpemba, Riziki Mike, Kitu Mushi, Kishumundu Kwetu, Agre Kaguo, Uko wa Mwana Mala, Uko wa Mzee MC Kunshuma, Uko wa Maiparu, Mwachacha, wote ujumbe, wote ambao umewasalimu, okay, ujumbe, hata bibi naye alikuwa mrembo, tukumbuke kuwa thamani wazee kwani auepuki. Kipindi ni Salamu na Muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Dereva trailer nzito sana Kariuki Dillon akiwa safarini kutoka Mombasa, Kenya kielekea Kampala, Uganda. Anataka salamu zake zimfikie Dhuo, Gevenji, Gakuro, Kosgei, Machone, Alex na Magi wakiwa Nakuru, Kenya. Ujumbe wanasema Sauti Amerika, sauti ya kuaminika. Kariuki, nasema endelea kujenga uchumi bwana. Wa nchi hizo mbili za Afrika Mashariki, kuwa dereva mwema, chunga maisha yako na watumiaji wengine wa barabarani. Sawa sawa? Aya. Kariuki Dillon, dereva magari mazito mazito alivyosema, magari ya kubeba tani za mizigo na kwenda mwendo mrefu, anatufikisha tamati mwa Salamu na Muziki kwa leo. Hadi wakati mwingine akipendezwa Mwenyezi Mungu, tutakutana tena, tusalimiane. Naitwa Kenneth Bwire, nacheza hii ya Koffi Olomide, wakati pole pole na kanyaga mguu kwa mguu naondoka.
Nganga ata forme mwana na ye atika la batujuru na sekre moko tomi balipo na ye moko.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais Donald Trump yuko nchini Singapore kwa mkutano na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, mkutano ambao kiongozi wa Marekani anasema anahisi utakuwa mzuri sana. Marekani inawabeza washirika wake katika G7 kwa kukataa kutia saini taarifa ya pamoja baada ya Rais Donald Trump kumshutumu mwenyeji wa mkutano wa kiuchumi, Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, kwa kutokuwa mkweli na mtu dhaifu. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ametangaza jana Jumamosi kwamba takriban dola bilioni 3 za ahadi zimetolewa ili kusaidia elimu kwa wasichana na wanawake walio katika mazingira hatarishi kote duniani. Canada itachangia dola milioni 300 kwa kampeni hiyo. Ujerumani, Japan, Uingereza na Benki ya Dunia ni miongoni mwa watoaji wa msaada huo. Waziri Mkuu alitoa tangazo hilo katika siku ya mwisho ya mkutano wa G7 uliofanyika Quebec, Canada. Huo basi, msikilizaji, ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.